Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan, na početku emisije najvažnije vesti. Prvi put se u istoriji dešava da teroristi koji su proterali jedan narod optužuju državu za genocid. Prokomentarisao je ministar Ivica Dačić novi nacrt rezolucije kojim Priština optužuje Srbiju za genocid, a koji danas prenose mediji u Prištini. Na sastanku sa lokalnim vlastima i policijom predstavnici Srba u Štrpcu zatražili obustavu radova na izgradnju mini hidrocentrale, a gradnja hidrocentrale na reci sa koje se meštani te sredine snabdevaju pijećom vodom u Štrpcu neće biti nastavljena sve dok nadležni organi i službe ne daju svoju ocenu dokumentacije zaključeno na sastanku. Sukobi u pojasu Gaze obustavljeni, saopštio palestinski pokret Hamas koji kontroliše tu oblast, bezbednosne pretnje u regionu pojačane uoči Eurosonga. Za islamske vernike danas počinje Ramazan, a Srpska pravoslavna crkva i vernici slave Svetog Georgija, jednog od 9 velikomučenika i prvih stradalnika za hrišćansku veru. Nagrada Desanka Maksimović za ukupan doprinos srpskoj poeziji ove godine dodeljena Vojislavu Karanoviću, našem kolegi i književniku. Na Mastersu u Madridu u toku meča Dušana Lajovića i Lasla Đere, a Đere dobio prvi set. Sutra pretežno oblačno, hladno i vetrovito, ponegde slaba kiša, na planinama moguć sneg, tokom dana od 8 do 15 stepeni. Kosovska skupština priprema nacrt rezolucije kojem će od vlasti u Beogradu tražiti da prizna genocid na Kosovu i Metohiji tokom 98. i 99. godine. Tu vest prenosi i prištinski list Kohadi Tore. Tvrdi da se u nacrtu navodi i potreba da Srbija sarađuje kako bi kriminalci bili kažnjeni, a materijalna šteta nadoknađena. Takva ideja je dokaz da prištinskom ludilu nema kraja, smatra šef srpske diplomatije Ivica Dačić. Predsednik skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun uveren je da su svi skori jednostrani potezi Prištine nedvosmislen znak kako Albanci smatraju da je pitanje statusa južne pokrajine rešeno. Detaljnije Marine Bajić.
Komentarišući novi nacrt rezolucije kojim Priština optužuje Srbiju za genocid, ministar spoljnih poslova Ivica Dačić kaže da se prvi put u istoriji dešava da teroristi koji su proterali jedan narod optužuju žrtvu za genocid. Prema Dačićevim rečima, lideri u Prištini potpuno su izgubili kompas i u velikoj su panici zbog političkih poraza na svakom koraku, posebno zbog specijalnog suda za ratne zločine pred kojim treba da odgovaraju vođe OVK. Rezolucija, zaključuje Dačić, neće imati efekta jer se, kako navodi, Albanci samo malo igraju. Da su svi skori i jednostrani potezi Prištine jasan znak da Albancima nije stalo do pregovora i kompromisa, uveren je i predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun. Za RTS objašnjava zašto Srbija treba da prihvati ponudu Vašingtona za pregovaranje o statusu južne pokrajine.
Imamo proces koji je nažalost u toku. To je proces ujedinjenja Kosova i Albanije. I mi zaista rizikujemo da se jednog dana pojavi zastava Republika Albanije, odnosno Velika Albanije, tu negdje na Koponiku, skoro na Pančićem vrhu. Albanci su očigledno jedva dočekali da imaju podršku protiv ove ideje o razgraničenju. Da li je Rusija, da li Kina kao stalne članice Saveta bezbednosti mogu da spreče donošenje zakona o transformaciji kosovskih bezbednostnih snaga? Ne, mogu oštro da kritikuju, ali ne mogu. Zato je po meni neophodno da probamo se dogovoriti sa Amerikancima. Dajte da iskoristimo tu ponudu, jer ona neće biti dugo na stolu.
Drecun dodaje i da je dobar znak to što je specijalizovano tužilaštvo u Hagu pozvalo na razgovor predsednika kosovskog parlamenta Kadrija Veselija. To kaže znači da Hag prikuplja dokaze protiv nekadašnjih pripadnika OVK kako bi podigao optužnice za ratne zločine nad Srbima tokom 98. i 99. godine.
Moraju da vide sa kakvim kvalitetom dokaza raspoložu. S naše strane mi ćemo učiniti sve i predati sve što imamo. Imamo mnogo toga, tu je svakako i Kadri Veselji, mada moram da vam kažem, kod njega je najteža situacija. Znate, zato što se on nigde nije pojavljivao direktno, sve su to neka naređenja za koje nema pisanih tragova i ostalo, i on je nekako čovjek koji je iz senke odgovoran za sve ono što se dešavalo kada su u pitanju ratni zločini. Mislim da će njemu biti najteže dokazati sve to.
Da li će pravda biti zadovoljena, ostaje da strpljivo čekamo, tvrdi Drecun. Za kraj objašnjava da je za Srbiju svakako pozitivan signal to što specijalizovano tužilaštvo u Hagu pokazuje interesovanje da se pripadnici OVK procesuiraju po komandnoj odgovornosti, posebno takozvana Drenička grupa gde spadaju i Tači i Veselji.
Federica Mogherini ostaje jedini posrednik u dijalogu Beograda i Prištine, izjavila je portparolka šefice evropske diplomatije Maja Kocijančić. Povodom najava da bi u taj proces mogla aktivno da se uključe Nemačka i Francuska, Kocijančićeva je za novosti kaže da pozdravlja svaki angažman podrške dijalogu, uključujući i novi sastanak.
Gradnja hidrocentrale u Štrpcu, na reci sa koje se meštani te sredine snabdevaju pijećom vodom, neće biti nastavljena sve dok nadležni organi i službe ne daju svoju ocenu dokumentacije, na osnovu koje je investitor krenuo sa radovima. To je odlučeno u Štrpcu na sastanku predstavnika Srba koji protestuju više dana, zatim policije i opštinskog rukovodstva. Ovaj sastanak pratila je naša Tijana Sibinović.
Na sastanku u Štrpcu tražila se obustava radova na objektu za koji je lokalna samouprava u Štrpcu dala dozvolu 2013. godine, da bi je 2016. povukla. Zabrana je potvrđena prošle godine, nakon dvomesečnih protesta građana. Njihov predstavnik, Dobrivoje Stevanović iz Organizacionog odbora za odbranu reka Šar planine, smatra da će doći do zaustavljanja izgradnje mini hidroelektrane.
Smatram da će doći do pravilnog rješenja i da se zaustavi izgradnje mini hidrocentrale na lokaciji obe reke. Lokalna uprava je jasno rekla da će biti na našoj strani, da će Skupština opštine zasedati, da prouči dokumenta i da potvrdi zabranu o izgradnji mini hidrocentrale na lokaciji obe reke. Ova odluka stoji, ona je bila u jednoj dilemi da li je validna, nije validna, međutim, na osnovu razgovora koje smo dobili, kaže da postoji od Ministarstva za lokalne samouprave negacija ove odluke Skupštine opštine Štrpce.
Investitor je na sastanku potvrdio da nema sva dokumenta za gradnju, ali i da mu nedostaju ugovori sa vlasnicima parcela kroz koje bi trebalo da prođu cevi. Pravnik Milovan Filipović objašnjava da gradnja mini hidrocentrale nije u skladu sa zakonom.
Zato što postoji član 28 zakona o vodama Republike Kosovo, prema kome se koncesija na reci ne može dati ako se time ugrožava pijaća voda, kojom je regulisano u stvari prioritet u dobijanju dozvola za korišćenje vode. I po tom prioritetu na prvom mestu je pijaća voda, zatim voda za potrebe domaćinstva, voda za poljoprivredna domaćinstva, znači za plantaže, za navodnjavanje i tako dalje, voda za turizam i za ugostiteljstvo. Tek je na četvrtom mestu mogućnost dobijanja dozvole za hidrocentrale. Ovde su ugrožene sve ove stavke koje sam prethodno naveo. I pijaća voda, ali ne samo pijaća voda. Ugrožena je i voda za navodnjavanje, voda za stoku. Lično imam preko 30 grla koza. Šta će biti sa tim?
Predstavnici opštine Štrpce osudili su upotrebu sile od strane kosovske policije protiv građana koji su mirno protestovali. Zamenik gradonačelnika Štrpca Ivica Tanasijević kaže da je opština tu da pomogne građanima, ali da zajedno sa njima nađe zakonsko rešenje. Sljedeći korak u rešavanju ovog problema je zasedanje Skupštine opštine Štrpce. Do tada bager ostaje u Štrpcu, ali neće kopati.
Ovo su novosti dana. Vlasti ruskog regiona Murmansk proglasile su trodnevnu žalost zbog avionske nesreće na moskovskom aerodromu Šeremetjevo u kojoj je poginula 41 osoba. Putnički avion Suhoj Superjet 100 kompanije Aeroflot poleteo je ka Murmansku, ali se zbog tehničkih problema ubrzo vratio i zapalio u pokušaju da prinudno sleti na Šeremetjevo. Istraga je u toku, nadležni su pronašli obe crne kutije koje se analiziraju. Povodom tragedije na aerodromu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je telegram učešća ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu. Detaljnije Sanja Brkić.
Avion kompanije Aeroflot je dva puta nadletao aerodrom pre nego što je prinudno sleteo posle 45 minuta. Objavljeni su novi snimci sa nadzornih kamera aerodroma Šeremetjevo koji pokazuju kako avion pokušava da sleti, ali dva puta udara o tlo dok zadnji deo počinje da gori. Piloti i neki svedoci naveli su da je u motor udario grom. Prema zvaničnim informacijama istražuju se tri moguće uzroka nesreće: nedovoljna kvalifikacija pilota i dispečera, tehnički problemi i nepovoljni vremenski uslovi. Portparolka Ruskog istražnog komiteta Elena Markovskaja potvrdila je da je u nesreći stradala 41 osoba.
U putničkom avionu bilo je 78 osoba. Na sreću preživelo je njih 37, 33 putnika i 4 člana posade.
Na aerodromu je formiran i centar za pružanje psihološke pomoći, kaže ruska ministarka zdravlja Veronika Skvorcova.
Preživeli putnici i članovi posade su u ozbiljnom stanju šoka. Zbog toga i zbog ostalih povreda potrebni su im stalni nadzor i psihološko savjetovanje. Na tome će raditi naši najbolji lekarski timovi. Obezbedit ćemo psihološku pomoć i za rođake i prijatelje povređenih i poginulih. Svi su i dalje uplašeni i teško mogu da shvate šta se zaista dogodilo.
Što proizašlo?
Putnički avion koji se zapalio proizveden je 2018. godine. Rusko ministarstvo za vanredne situacije saopštilo je da ne planira prizemljenje svih letelica tipa Suhoj Superjet 100.
Sukobi u pojasu Gaze su obustavljeni, saopštio je palestinski pokret Hamas koji kontroliše tu oblast. Izraelska vlada nije potvrdila primirje, ali je ukinula bezbednosne mere na jugu zemlje. U dvodnevnoj razmeni artiljerijske vatre poginula su 23 palestinca i 4 izraelska civila. Agencije navode da je reč o najtežim sukobima u Gazi od rata 2014. Bezbednosne pretnje u regionu pojačane su u oči Eurosonga koji se za 8 dana održava u Tel Avivu. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Predstavnici Hamasa saopštili su da je primirje postignuto uz posredovanje Egipta, Katara i Ujedinjenih nacija. Navode da bi organizacija mogla da iskoristi i drugačija sredstva pritiska kako bi uticala na Izrael da ublaži blokadu pojasa Gaze. Vojno-politički komentator Politike Miroslav Lazanski podsjeća da na područjima gde žive Palestinci postoji nekoliko organizacija i da sukobi traju još od nastanka Izraela.
Gaza je jedan mali pojas između Egipta i Izraela. Većina stanovnika Gaze svaki dan ide u Izrael i radi. Pitanje je ko vrši kontrolu, efektivnu kontrolu u Gazi. Dok je bio Fatah, Izraelci su još s njima mogli nešto da se dogovaraju. Sad imate Hamas i imate Islamsku državu koji očito nemaju kontrolu političkog rukovodstva Palestinaca Fataha koji žive na zapadnoj obali. I naravno tu je problem što u tom području Gaze imate proizvodnju raketa. Ove rakete Kasam koje oni lansiraju, to su bile u početku rakete koje su imali mali dometi, udarale su samo po ovim južnim obodima Izraela. Sad imate rakete koje oni rade, koje idu čak do Tel Aviva.
Rakete bi mogla da iskoristi i teroristička organizacija Islamski džihad, koja je zapretila da će, između ostalog, poremetiti održavanje Eurosonga. Direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije u Ljubljani, Bahtijar Aljaf, veruje da je novu eskalaciju sukoba izazvala upravo ta oružana grupa.
Oni su doveli pojas Gaze do eskalacija, da oslabe položaj Hamasa, koji je njihov konkurent na tom području, a su iskoristili isto pojačanje te američke sankcije Iranu kao njihovom savezniku. I Hamas kasnije se priključuju isto tim bombardiranjem Izraela, su dokazali da oni mogu kad god žele na stotine raketa poslati na teritoriju Izraela.
Potezi Vašingtona imaju veliku ulogu u nastavku sukoba na Bliskom istoku, smatra Miroslav Lazanski.
To se sve multipliciralo s time što ste imali američko priznavanje Jeruzalema za glavni grad Izraela, pa ste onda imali priznavanje da je Golan deo teritorije Izraela, što su sve Amerikanci inicirali, što je kod Palestinaca, kod Arapa dočekano kao izraz velikog neprijateljstva prema arapskoj naciji. Imate Jordan koji dan danas na neki način pokazuje aspiracije da vrati zapadnu obalu. Imate Golansku visoravan koja je užasan problem između Sirije i Izraela. Dakle, tu, ja jednostavno tu ne vidim koje je rješenje moguće.
Lazanski ističe da manifestacija poput Eurosonga podrazumeva velike bezbednosne izazove, ali veruje u sposobnost izraelskih službi da spreče moguće napade. Organizatori su objavili da se pripreme za takmičenje nastavljaju.
A Nevena Božović i delegacija naše zemlje u Tel Avivu posvećeno rade na posljednjim pripremama za nastup na Eurosongu. U Tel Avivu je i Duška Vučinić. Dušku Vučinić čućemo nešto kasnije, a u nastavku vesti iz regiona kandidat vladajuće koalicije SDSM DUI Stevo Penderovski izabran je za prvog predsjednika Severne Makedonije, objavila je Državna izborna komisija. Predsjednik Aleksandar Vučić uputio je čestitku Penderovskom povodom izbora za predsjednika Severne Makedonije uz očekivanje da će uspostaviti dobru saradnju u svim oblastima od zajedničkog interesa. Stevo Penderovski poručio je da će biti predsjednik svih građana.
Građanki, građani.
Građani Makedonije, Makedonci, Albanci, Turci, Srbi, Romi, Vlasi, Bošnjaci i drugi koji su glasali na ovim fair, demokratskim i evropskim izborima, odlučili su da moramo da idemo napred zajedno. Dobio sam odgovornost i dužnost da budem predsjednik svih građana Severne Makedonije i bit ću predsjednik svima.
Predstavnica opozicije Gordana Siljanovska-Davkova priznala je poraz uz poruku da nije izgubila bitku.
Znam da je moj protiv kandidat pobedio, ali ne mislim da sam ja kao kandidat VMRO, DPMNE izgubila ovu predsjedničku bitku.
O biografiji novog predsjednika Severne Makedonije više za naš program javlja novinar Branko Đorđevski.
Što je specifično za Pendarovskog je to da je on dugi niz godina bio uključen u strukture vlasti, prvenstveno kao savjetnik. Njegova profesionalna karijera je vezana sa time što je bio savjetnik tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Ljupča Mihajlovskog. Potom je imao jedan period kada je bio učesnik i portparol u kriznom štabu u periodu posle vojnog konflikta u Makedoniji 2001. godine, a potom je doživio jedan skok u svojoj karijeri kada je postao savjetnik dva makedonska predsjednika Branka Crvenkovskog i Borisa Trajkovskog kao savjetnik za nacionalnu bezbednost, što je veoma važna funkcija. Potom je bio i šef izborne komisije gdje je isto tako uspješno obavio svoju funkciju. Znači, reč je o jednom profesionalcu koji je uključen u sferu strukture vlasti, međutim u onoj savjetodavnoj ulozi. Nije se direktno bavio politikom i zato je veoma interesantno kako će se on to značiti. Ovi predsjednički izbori su bili veoma važni, prvenstveno zbog toga jer se moralo izbjeći to da propadnu izbori. Inače, mora se reći za vladajuća koalicija koja stoji iz kandidature Pendarovskog, osjeća zadovoljnim jer je pobedila i izbjegla pritisak prevremenih izbora koji bi forcirao opozicija u slučaju da je pobedio njihov kandidat ovako. Međutim, uopšte se ne može reći da ima neka atmosfera triumfalizma u redovima vladajuće partije, zato što se ova je jedna pobjeda koja ne govori o vašem usponu i razvoju kao partija, kao širokom opredeljenju kod glasača. Ovo nije ni Pirova pobjeda, ovo je pobjeda koja je došla kao upozorenje građana. Jer kada vama ne izađe toliki broj građana na glasačka mjesta, kada vi kao vladajuća partija posle samo dvije godine veoma izgubite čitav niz opština u kojima ste ubedljivo pobedili pred dvije godine, onda je to jedno veoma veliko upozorenje na nešto nije u redu sa vašom politikom. Jasno je da je vladajuća partija platila danak dogovor sa Grčkom, donošenju, uđenju albanskog jezika kao drugog službenog jezika u zemlji, ali ipak osnovni problem vladajuće partije je to što ona ne isporučuje izborna obećanja onako kao što je bilo najavljeno.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Kina će nastaviti da razvija nove informacione tehnologije koje su ključne za napredak društva u svim sferama, od medicine i obrazovanja do smanjenja siromaštva. Poručeno je na otvaranju drugog digitalnog kineskog samita u Fuzhou. Kineske kompanije koje se bave informacionim tehnologijama zainteresovane su za dolazak u Srbiju, kaže ministar Nenad Popović koji učestvuje na samitu.
Srbija je zemlja koja je sigurno najbliža Kini u Evropi i zemlja gdje danas ima najviše kineskih investicija u Evropi, a ono gdje tek očekujemo velike kineske investicije su investicije u nove, najnovije tehnologije, pre svega kroz industrijski park u Borči koji će da počne da se gradi ove godine. Razgovarao sam sa mnogo kineskih kompanija od Tencenta, Alibabe, svih velikih kompanija, China Mobile i drugih telekomunikacionih giganata. Svi su jako zainteresovani da dođu u Srbiju, da vide ono što će biti u industrijskom parku i da tu otpočnu svoju proizvodnju. Kinezi se u Srbiji osjećaju kao kod kuće i visoko cene šta je sve Srbija uradila u izgradnji inovacione i digitalne infrastrukture.
Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šačević sastao se u Bujanovcu sa koleginicom iz Albanije Besom Šahini i predsjednikom koordinacionog tela Vlade Srbije za Preševo, Bujanovac i Medveđu Zoranom Stankovićem. Detaljnije Jovana Obrenić.
Ministri Šarčević i Tahini dogovorili su formiranje radnih timova u Beogradu i Tirani. Cilj je da učenici koji prate nastavu na albanskom jeziku dobiju knjige u novoj školskoj godini, kaže Šarčević.
Možemo da iskoristimo na broj udžbenika iz matične države. I kolegica Šahini je rekla da mi možemo da pogledamo prirodne nauke, oni su sličnog kurikuluma, slični reformi koji mi, tako da će naši eksperti to pogledati, Zavode za unapređivanje, vaspitanje i obrazovanje, zajedno sa ekspertima iz Tiranskog instituta koji se bavi istim pitanjem izrade kurikuluma u Albaniji.
Reformisana nastava odnosit će se na prvi, drugi, peti i šesti razred, objašnjava ministarka obrazovanja, sporta i omladine Republike Albanije Besa Šahini.
Tiče se tehničke grupa koja treba da se sastanu u junu i u maju mesecu i da vidimo šta je to vezano za tekstove, što je slično, što može da se prilagodi, što mora da se promeni i što može odmah da se iskoristi.
Prilikom obilaska Bujanovca, ministar prosvete Mladen Šarčević obišao je istureno odeljenje Ekonomskog fakulteta iz Subotice, ali i osnovnu školu u Biljači koja će ove godine biti rekonstruisana.
Penzioneri čije penzije nisu više od 26.324 dinara, od danas pa do 21. maja mogu da se prijave za odlazak na besplatnu desetodnevnu rehabilitaciju u jednoj od 24 banje. Osim iznosa penzije, uslov za prijavu je i da penzionisana lica nemaju druga lična primanja i da nisu koristili besplatan boravak o trošku fonda u proteklih 5 godina.
Srpska pravoslavna crkva i vernici slave Svetog Georgija, jednog od 9 velikomučenika i prvih stradalnika za hrišćansku veru. Prema narodnim običajima i verovanjima, Đurđevdan je praznik zdravlja ukućana, udaje i ženitbe mladih, plodnosti stoke i dobrih useva. Ove godine Đurđevdan se poklopio sa Pobusanim ponedeljkom, kada se uređuju grobovi preminulih i na groblje iznose farbana crvena jaja. O običajima za ovaj praznik u prilogu Milice Milovanović.
Đurđevdanak, hajdučki sastanak, po narodnom verovanju početak leta i druge polovine godine. Proslavljaju ga i katolici i pravoslavci, svako po svom kalendaru kao dan Svetog Georgija. U našem narodu, mešajući se sa predhrišćanskim kultovima, za ovaj praznik vezuju se mnogi običaji, kaže etnolog Vesna Marjanović.
To je dakle početak, pogotovo u stočarskim sredinama gde se narod bavio stočarstvom, bilo je nekako izraženo da se tog dana isteruje stoka na pašnjake, a isto tako posebno kad je ovčarstvo u pitanju, prva muža ovaca i puštanje ovnova je zapravo se odvijalo na Đurđevdan.
Običaj je da se u zoru odlazi u prirodu na đurđevdanski uranak i prvi put se u toku godine jede jagnjetina. Mladi se kupaju u reci, a da bi bili zdravi i jaki, opasuju se vencima od prolećnog bilja.
To je bilo za seosku populaciju da se na Đurđevdan, u oči Đurđevdana, bere bilje, da se kite kuće zelenilom i da se pletu venci. Mi danas imamo tu simboliku prenešenu i urbane sredine, tako da na pijacama se kupuju ti venčiće od raznog cveća, koje je tog ranog cveća, kao neka vrsta zaštite domaćinstva.
Sveti Georgije proslavlja se u velikom broju srpskih domaćinstava. Na ikonama je predstavljen u vojvodskom modelu, na konju, sa kojeg kopljem proba da strašno aždaju. Simbol je pobede hrišćanstva i dobra nad zlom.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin prisustvovao je obeležavanju slave Generalštaba Vojske Srbije Đurđevdan u bogoslužbenom prostoru kasarne Banjica 2 u Beogradu. Obeležavanju slave prisustvovali su i članovi kolegijuma načelnika Generalštaba, kao i glavni vojni sveštenik major Slađan Vlajić. Odlukom ministra odbrane od 2018. godine ponovo je regulisano obeležavanje slava u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije. Prvi put su slave u vojsci proslavljene 1888. godine i sve do kraja Drugog svjetskog rata obeležavane su u jedinicama.
Za islamske vernike danas je počeo Ramazan, mjesec posta koji će trajati 29 dana. Post je obavezan za sve zdrave i punoletne muslimane i podrazumeva suzdržavanje od jela, pića, ružnih misli i dela od zore do mraka. Mevlud Dudić, predsjednik Mešihata islamske zajednice u Srbiji, ističe da je cilj posta da čoveka približi čoveku, da imućni pomognu onima slabijeg materijalnog stanja i da dok traje Ramazan mora biti solidarnosti. Iz Novog Pazara, Lidija Destanović.
Prvi dan ramazanskog posta islamski vernici u Novom Pazaru započeli su pre zore, tačno u 3 sata i 16 minuta. Vreme dnevnog posta određeno je vaktijom, posebnim kalendarom sa tačno označenom satnicom koja prati dužinu dana. Prema tom kalendaru današnji post završava u 19 sati i 54 minuta, posljednji dan Ramazana tek u 20 časova i 24 minuta. Kako su nekada izgledali ramazanski dani, ispričala nam je Mehdija Bejtić, vernica iz Novog Pazara.
Mi kao deca pošli bi u džamiju na namaz, na teravije, i usput imao je pored džamija jedan pekar, zvao se Selmo, i mi bi ponili na glavu pite i da nam pišeš onda na tepsiji ko je, Kad se vraćamo iz džamije, uzimamo tepsije sa pitama, obilazilo se, išlo se na juftare, a sad tako se nešto brzo živi.
Post ne oslobađa vernike od svakodnevnih radnih obaveza, ali je dopušteno da ih prilagode verskim dužnostima.
O tome smo razgovarali u novopazarskoj džamiji Kuri Češme sa vernicima.
Dolazim iz Kanade. Zadnjih 4-5 godina uvek sam ovde u Novom Pazaru, u mom rodnom gradu. Želja mi je da budem ovde u toku Ramazana.
Samo ovaj mjesec sam govorio da se posvetimo što više ibadetu, što više pokornosti Allahu dželešanuhu.
Post je treći od 5 stubova vere u islamu.
Šta je zapravo cilj posta, govori muftija Mevlud Dudić, predsjednik Mešihata islamske zajednice u Srbiji.
Svakako, cilj posta jeste da čovjeka približi čovjeku, da čovjek imućni pomogne onome koji je slabijeg materijalnog stanja. Solidarnost mora biti posebno izražena u toku mjeseca Ramazana.
Ramazan je 9. mjesec u islamskom kalendaru. Vreme nastupanja Ramazana računa se po lunarnom kalendaru i svake godine se pomera za 10 dana unapred.
U novostima dana beležimo da je nagrada Desanka Maksimović za ukupan doprinos srpskoj poeziji ove godine dodeljena Vojislavu Karanoviću, našem kolegi i književniku. U obrazloženju se navodi da je Karanović pesnik koji je do sada dao višestruk podsticaj razvoju pesničke reči na srpskom jeziku. Kolega Karanović danas slavi Đurđevdan, pa smo imali dodatni razlog da ga pozovemo i čestitamo i slavu, ali i ovu nagradu.
Nagrada Desanka Maksimović za mene predstavlja veliku čast i veliku radost. Svakako da mi prija da na ovaj način budem doveden u vezu sa imenom i delom naše velike pesnikinje. Pesničko delo Desanke Maksimović odlikuje izrazita liričnost, misaonost. Njene pesme predstavljaju veliku pohvalu životu. Dve ključne tačke njene poetike jesu priroda i ljubav. Tako da eto, to su sve neki moji razlozi zašto mi je drago da sam doveden i putem ove nagrade u vezu sa njenim pesničkim delom, a svakako da mi prija i predstavlja ohrabrenje i podsticaj da budem doveden u vezu i sa imenima prethodnih dobitnika ove nagrade. Prvi dobitnik ove nagrade je Ljubomir Simović, a evo prethodne godine nagrade je dobila Ana Ristović, dakle to su sve lepa i ugledna pesnička imena i evo sve što mogu da kažem jeste da me ova nagrada raduje. Raduje mi zbog toga što predstavlja jedno svedočanstvo o jednom čitalačkom odzivu na moje pesničko delo.
Nagrada našem kolegi Vojislavu Karanoviću biće uručena na dan rođenja srpske pesnikinje 16. maja u Brankovini kod Valjeva. Tokom emisije čuli ste kakva je situacija u Izraelu. Bilo je i pretnji koje bi mogle da poremete održavanje Eurosonga. Stručnici kažu da Izrael ništa ne prepušta slučaju, da su mere obezbeđenja ogromne. Naša predstavnica Nevena Božević i delegacija RTS-a su u Tel Avivu, posvećeno rade na poslednjim pripremama za nastup na Eurosongu, a sada ćemo čuti i šta ima više da kaže o tome Duška Vučinić.
U Tel Avivu je mirno, život se odvija normalno i nema nikakvih vidljivih naznaka da je bezbednost ugrožena. Pripreme za predstojeće takmičenje za pesmu Eurovizije su uveliko počele. Većina učesnika imala svoje prve probe, a svakodnevno stižu predstavnici drugih zemalja. Srpska delegacija je juče posetila Jerusalim i jedino što su nam sugerisali organizatori jeste da skinemo naše evrovizijske akreditacije i sklonimo ih negde u torbu. Takođe, verovatno prema proceduri, a iz bezbednostnih razloga, menadžment hotela u kojem smo smešteni uputio nas je u kretanja u slučaju da se oglasi sirena za uzbunu.
Duška Vučinić javila se iz Tel Aviva i studija 17. Idemo sada u studio. Jedan tamo je kolega Dejan Nikolić. Dejane, pratili smo teniski meč između Dušana Lajevića i Lasa Đerea u Madridu i svakako je našta Nisar pobedio.
I igraće protiv Juana Martina Del Potra u drugom kolu, a taj teniser naš je Laslo Đere, koji je savladao, dakle, Dušana Lajevića sa 6-4, 6-4. Novak Đoković u drugoj rundi imati za rivala Dimitrova ili Frica, saznaćemo, dakle, večeras negde oko 18 časova. Kada je reč o Đokoviću, on je počeo jubilarnu 250. nedelju na čelu ATP liste, više od njega na vrhu su bili Conor, Slendl, Sampras i veliki rival Roger Federer. Kada je reč o košarci, NBA liga u centru pažnje, košarkaši Denvera savladali su Portland sa 116-112 u četvrtoj utakmici polufinalne serije, a naš centar Nikola Jokić ostvario je četvrti triple-double u play-offu. Dakle, zabeležio je 21 poen, 12 skokova, 11 asistencija. Serija se nastavlja preko sutra, domaćin će ponovo biti ekipa Denvera, dakle 2-2 u pobedama, u finale će sastav koji zabeleži 4 triumfa. U sportskom žurnalu, odmah po završetku novosti dana, govorit ćemo i o novoj tituli, 29. tituli fudbalera Crvene zvezde.
Hvala Dejane, Dejan Nikolić biće sa vama i u sportskom žurnalu koji je upravo najavio.
Eko. Ovog proleća uživajte u filmovima i serijama uz MTS TV. Gledajte najpopularniji filmski i serijski program već u osnovnom paketu uz mogućnost gledanja na bilo kom uređaju gde god se nalazite. Iskoristite promotivni period za HBO Plus paket. Ne propustite ništa što vas zanima uz novu uslugu 7 dana unazad. Ovog proleća uživajte u filmovima i serijama. MTS, tvoj svet.
Hor i simfonijski orkestar RTS. Veče Mozartove muzike. Program Koncertantna simfonija i rekvijem. Solisti Sreten Krstić, violina. Hrvoje Filips, viola. Aleksandra Jovanović, sopran. Ivana Srbljan, mezzosopran. Janoš Serekovan, tenor. Luciano Batinić, bas. Dirigent Bojan Suđić. Sava Centar, sreda 15. maj u 20 časova.
Eko.
Zbog izlivanja reke Tamiš od sinoć je potpuno obustavljen saobraćaj na putu Botoš-Tomaševac kod brane u Tomaševcu. Obustava saobraćaja trajeće do daljeg, vozači koriste alternativne pravce. A lokalni portali danas prenose da je temperatura na planini Zlatar 5 stepeni i da se ledena kiša u popodnevnim satima pretvorila u susnežicu i sneg. Nevreme je, kako prenosi portal Glas Zapadne Srbije, trajalo duže od pola sata pa su pojedini putevi obelili, ali se zbog temperature u plusu sneg ne zadržava dugotrajno na kolovozima. U svakom slučaju treba obratiti pažnju na situaciju na putevima, imajući u vidu da pada kiša, temperature u Beogradu, Novom Sadu i Somboru 8 stepeni, u Nišu i Kragujevcu 10, vreme sutra.
U većem delu zemlje pretežno oblačno, hladno i vetrovito, ponegde sa slabom kišom, na planinama moguć sneg. Duvaće umereni jak severozapadni vetar, na istoku povremeno olujni. Najniža temperatura od 4 do 8, najviša od 8 do 15 stepeni. U Beogradu umereno do potpuno oblačno, hladno i vetrovito, ujutru u pojedinim delovima grada kiša, tokom dana suvo. Vetar umeren, povremeno jak severozapadni, posle podne i uveče u slabljenju. Najniža temperatura oko 5, a najviša dnevna do 13 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Marica Serdar, tonski realizator Igor Dragićević, spiker Ivan Marinković, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, preporučujem da ostanete uz naš program.